antorcha olímpica é un dos símbolos das Olimpiadas. É unha tradición que se remonta aos Xogos Olímpicos da Antiga Grecia.
Simboliza o lume que Prometeu rouba aos deuses na mitoloxía grega para dárllelo aos humanos.
É a luz do coñecemento errado e da razón dos homes.
A chama é acendida con raios solares en Olimpia. Dende alí comeza un percorrido ata o acendido definitivo na cidade sede dos Xogos Olímpicos.
No recorrido é transportada por moitos atletas e persoas do mundo do deporte mediante relevos, ata a chegada ao pebeteiro olímpico, que é acendido o día da ceremonia de apertura das Olimpiadas.
O pebeteiro é un recipiente que se emprega para manter o lume acendido durante a celebración das Olimpiadas.